Pagājušā gada nogalē Satversmes tiesā klusiņām iesniegts kāds pieteikums, kas var būtiski ietekmēt to, kādi cilvēki Latvijā ir tiesīgi spriest tiesu.
Ne sabiedrība, ne tiesa sistēma nav tam gatava.
Kas un kā rosinājis mīkstināt prasības tiesnešu amata kandidātiem? To šonedēļ pētīju es, Indra Sprance.
Latvijas radio pēta tiesnesis likumpārkāpējs.
Persona H. Šādi Satversmes tiesa paslēpusi identitāti tam cilvēkam, uz kura iesnieguma pamata pērnā gada oktobrī Satversmes tiesa ierosinājusi kādu tiesu varēja būtisku lietu. Persona H. lūdz vērtēt, vai likumā par tiesu varu noteiktais aizliegums kandidēt uz tiesnešu amatu cilvēkam, pret kuru izbeigts krimināla procesa uz nereabilitējošu pamata, ir atbilstoši Satversmē. Satversmes tiesa lietu ierosināja, bet pieteikuma autoru, pamatojoties uz datu aizsardzību, padarīja anonīmu. Tomēr, tā kā šis process var pavērt durvis tiesnešu amata kandidātu prasību mīkstināšanai, ļaujot tiesnešu krēslā iesaisties arī cilvēkiem, kas paši saukt pie krimināla atbildības, uzskatu, ka sabiedrības interesēs būtu zināt, kas ir šī persona H, pēc kuras pieteikuma lieta ierosināta. Un pieteikuma iesniedzējs ir Latvijas zvērināta advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš ir aktīvi praktizējošs advokāts, kurš nodrošina aizstāvību virknē ietekmīgu cilvēku. Tajā skaitā arī smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lemberga lietā. Šī tiesvedība šobrīd turpinās.
Šobrīd neko īpaši par šiem jautājumiem komentēt neplānoju. Pēc sprieduma pasludināšanas tad arī būšu gatavs sniegt savu viedokli gan par šo lietu, gan par visiem pārējiem jūsu jautājumiem, ja tie būs aktuāli.
Tā Rozenbergs atrakstīja uz manu lūgumu komentēt savu Satversmes tiesā iesniegto pieteikumu. Lēmumā par Satversmes tiesas lietas ierosināšanu minēts šādi lietas apstākļi.
Pieteikuma iesniedzējs vērsās tiesu administrācijā ar lūgumu sniegt informāciju par vakantajām tiesnešu amatvietām, jo apsver iespēju kļūt par tiesnesi. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka vienīgi apstrīdētā norma neļauj viņam kandidēt uz tiesnešu amatu, jo pirms vairākiem gadiem viņš tika saukts pie krimināla atbildības un krimināla process pret viņu tika izbeigts uz nereabilitējoša pamata.
Detalizētāk pieteikumā argumenti nav izklāstīti, bet ko tad nozīmē vārdu savienojums – krimināla process izbeigts uz nereabilitējošu pamatu? To lūdzu skaidrot krimināltiesību ekspertam, Saeimas deputātam Andrejam Judinam no partijas Jaunā vienotība.
Ir gadījumi, kad cilvēkiem par noziegumu tiespriešu sūdu, un tad viss ir skaidrs, ka viņš ir notiesāts un viņš saņem sūdu. Ir gadījumi, tomēr, kad cilvēkam sūdu netiespriež, un tiesa varbūt pat neskata lietu, bet cilvēks izdarīja noziegumu.
Situācijas, kurās krimināla procesa izbeidz uz nereabilitējošu pamata, var būt visdažādākās. Piemēram, noilgums vai likumpārkāpums pastrādāts esot nepilngadīgam, vai virkne daudzu citu gadījumu.
Visos šajos gadījumos notiesājuša sprieduma nav, bet tomēr pārkāpums ir. Pārkāpums ir, bet krimināla tiesiskais tāds jautājums, tā problēma, nu tad konflikts starp apsūdzēto un cietušo ir atrisināts ar citiem instrumentiem.
Kad un pēc kādiem pantiem varētu būt bijis ierosināts krimināla process pret Rozenbergu, kā var secināt no pieteikuma Satversmes tiesā, valsts policija nekomentē. Turpina valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica.
Valsts policija nevar sniegt komentārus attiecībā par konkrētām personām.
Tā kā Rozenbergs pats šobrīd nekādu sīkāku informāciju nesniedz, detalizētāk lietas apstākļus par izbeigto kriminālu procesu man neizdodas noskaidrot. Miglā tīts ir arī jautājums, kādā tiesneša amatā Rozenbergs vēlējies nonākt. Šajā kontekstā interesanti, ka pērnā augustā pensijā devās augstākās tiesas senators Pēteris Opinsāns un tika izsludināts konkurss uz vakanto augstākās tiesas krimināllietu departamenta senatora amatu. Konkursā pieteicās tikai viens kandidāts, un izrādījās, ka viņš neatbilst likumā noteiktajām prasībām. Kas ir bijis šis kandidāts, augstākā tiesa neatklāja, bet apraksts vedina domāt, ka tas varētu būt bijis Rozenbergs. Arī pieteikums Satversmes tiesā iesniegs neilgi pēc tam. Šobrīd augstākā tiesa nesteidzas ar jaunu konkursu organizēšanu šim amatam, to plānots no jauna sludinā tikai apmēram pēc gada. Kāpēc tā? Izvaicāja augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupišu. Viņš noliedz, ka vieta augstākajā tiesā būtu rezervēta kādam konkrētam kandidātam un ka tagad tiekot gaidīts atrisinājums Satversmes tiesas ierosinātajā procesā.
Jā, tā ir sakritība. Nu, jāsaka, varbūt neveiksmīgi, ja tā šo jautājumu nostāda, varbūt neveiksmīga sakritība, bet tā ir tīra sakritība.
Strupišs skaidro, ka konkursos neviens nepiesakoties un esot vajadzīgs laiks, lai potenciālie kandidāti augstākās tiesas senatora amatam nobriestu. Bet kā augstākās tiesas priekšsēdētājs vērtē? Vai tiesneši rindās laipni gaidīti cilvēki, kas savulaik nonākuši konfliktā ar likumu?
Lai sabiedrība uzticētos tiesai, kas šobrīd vēl ir problemātisks jautājums, tiesai jāatbilst kaut kādiem standartiem. Pietiekami striktiem standartiem.
Strupišs stāsta, ka tieslietu padome šobrīd gatavojot savu nostāju šajā Satversmes tiesas lietā. To paredzēts apstiprināt šodien.
Šobrīd tas viedoklis ir dominējošais un arī mans, un es domāju, ka arī tieslietu padomē šo viedokli apstiprinās, ka likumā noteiktais ierobežojums ieņem tiesnešu amatu, ja krimināla procesa izbeigts nereabilitējoša pamata. Šobrīd ir samērīgs.
Savstarpējās diskusijās gan vērtēta iespēja drusku pavērt durvis cilvēkiem ar šādiem kriminālu procesiem, katru gadījumu vērtējot individuāli. Taču beigās tam nav bijis atbalsta.
Ne sabiedrība, ne tiesa sistēma nav tam gatava.
Līdzīgs viedoklis par šo jautājumu ir arī likumdevējiem. Saima atbildes vēstulē Satversmes tiesai norādījusi, ka šādi ierobežojumi tiesnešu amata kandidātiem ir samērīgi ar viņiem uzticētajiem pienākumiem. Lūk fragments, ko ierunā kolēģis.
Krimināla procesa izbeigšana uz nereabilitējoša pamata nemaina faktu, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Noziedzīgu nodarījumu izdarīšana nekādā ziņā neveicina uzticēšanos tiesnesim un citstarp grauj arī tiesas autoritāti, kas ir būtisks tiesu varas funkcionēšanas un tādajādi arī citu personu tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanas priekšnoteikums.
Gala vārds par to, vai pat laban spēkā esošie ierobežojumi tiesnešu amata kandidātiem ir vai nav samērīgi, būs Satversmes tiesē. Un izskatās, šī lieta tiesai varētu būt pamatīgs izaicinājums arī iesaistīto personu loka dēļ.
Latvijas radio pēta tiesnesis likumpārkāpējs.
Redījumu veidoja Indra Sprānce, bet par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis.